Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa Radio Suomen tiedetiistain mukaan lihaksia kasvattamaan. Tänään meillä on illan aiheena nuorten miesten ulkonäköpaineet ja Adonis-kompleksi, joka pistää nuorokaiset punttisalille hikoilemaan ja pumppaamaan lihaksia, jota sitten voi kesän tullen esitellä. Tämmöistä lihasmassaan jatkuvaa kasvatusta on sanottu nuorten miesten vastineeksi tyttöjen syömishäiriölle. Molempien taustalla saattaa vilahdella tyytymättömyys omaan ulkonäköön, mutta siitä tässä illan mittaa varmaan selviää enemmän. Ja meillä on täällä studiossa asiantuntijoita vastaamassa, mutta sitä ennen kerrotaan näitä puhelinnumeroita. Eli kuuntelijat voivat soittaa numeroon 020317600, 020317600.
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 020317600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
Ja tosiaan tänään on tarkoitus keskustella nuorten miesten ulkonäköpaineista ja siitä johtuvista hikoilutarpeesta kuntosalilla ja jossain tapauksessa sijoitetaan mukaan sitten kemiallisia yhdisteitä, anabolisia steroideja ynnä muita mömmendäällä ja niistä aiheutuu monensorttisia ongelmia ja sitten toisaalta puhutaan myöskin siitä, että kyllä sitä voi kuntoilla ihan ilmankin mitään ylimääräisiä kemiallisia sekoitteita. Ja studiossa täällä ovat vastaamassa nuorisopsykiatri professori emeritus Veikko Ahlberg, tervetuloa.
Kiitos.
Ja liikuntafysiologi Jukka Koskelo, olet projektikoordinaattorina Doping-linkissä, jota A-klinikkasäätiö ylläpitää. Siellä on tietoa netissä tästä asiasta. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Ja toimittajana on Leena Mattila. Mutta jos sitten aletaan tästä, että mistä tässä on oikeastaan kysymys. Professori Veikko Ahlberg, mikä se Adonis-kompleksi on, jonka toit maahan Amerikan tulijaisena? Voitko lyhyesti kertoa, että mitä se tarkoittaa tämä Harvardissa havaittu Adonis-kompleksi?
Se on ääriilmiö, mutta se on merkki siitä laajemmasta liikkeestä, joka alkoi 1980-luvulla, jolloin miehen kuva, se alkoi muuttua yhteiskunnassa, länsimaisessa yhteiskunnassa. Semmoiseksi miesideaaliksi tuli lihaksikas, menestyvä, tehokas, semmoinen yksinkulkija. Ja nämä on kaikki semmoisia ominaisuuksia, jotka liitetään.
Elokuvahahmo.
Joo, vähän. Siis Cary Grant ja tällaiset Cary Cooperit, ne on jo aikansa eläneitä. Nyt tulee ihan toisenlainen muoto. Siis sellainen, jolla on kaunis, V-muotoinen vartalo, kapea lantio, kapea vyötärö, leveät hartiat. Ja tämä on jännittävää se, että poikien tällaiset leikkiesineet, siellä oli havaittavissa jo 10 vuotta aikaisemmin, lelut muuttu tällaisiksi V-muotoisiksi mieshahmoiksi. No nyt jokainen mieshän haluaa olla komea, kaunis. Mutta se on se jännä piirre, että näin lihaksille ei oikeastaan käyttöä.
Se on näin vuoksi.
Se on näin vuoksi. Se on niin kuin katseltavaksi, ihailtavaksi, eikä suinkaan niin, että niillä olisi joku toiminnallinen merkitys.
Että ei pysy lapio kädessä.
Ei välttämättä, että pysy. Ja miehen koko ruumis erotisoidaan. Ja täällä on valtava voima, tai ainakin uskotaan sillä olevan. Ja kuriositeettina voi ottaa esille, että yksi tällaisen vähän vanhempi kuin näitä meidän nuoret miehet esikuva on meidän naapurin presidentti Vladimir Putin, joka käyttää erittäin hyvin tätä Adonis-figuuria
lentelee
hyväksi.
Kotkien kanssa vai oliko ne mitä kanoja?
Taistelee tiikereiden kanssa ja nimenomaan kuvataan yläkroppa paljaana, lihaksikkaana, vitaalisena miehenä. Sehän on ihan hyvä, jos miehet huolehtii itsestään, ovat lihaksikkaita ja niin edelleen. Adoniskompleksia tarkoittaa sitä, että se menee äärimmäisyyksiin. Eli tavallisella treenaamisella ei saa itseään tarpeeksi upeaksi adonikseksi. Ja silloin tarvitaan lisäaineita ja tarvitaan niin kuin kaikki keskittyminen oman itsen ja oman kehon hoitamiseen.
Rakentamiseen kaikki suorastaan.
Muu, kaikki muu jää sitten hyvin helposti syrjään. Et siinä se oikeastaan se adoniskompleksi on, joka lähti Yhdysvalloista ja kyllä se me nähdään sitä nyt koko kaikissa länsimaissa, varmaan muuallakin.
No liikuntafysiologi Jukka Koskelo, sä olet perehtynyt sitten näihin aineisiin. Sä pyörität tai olet projektikoordinaattorina A-klinikkasäätiön dopinglinkki-sivustossa, niin mitä tekemistä muuten A-klinikkasäätiöllä on dopingin ja tämmöisten punttisalihommien kanssa, kun se on ollut päihdeongelmille ennen tarkoitettu putiikki?
No tavallaan Suomestahan on ennen dopinglinkkiä puuttunut tämmöinen niin kuin viranomaistaho, joka antaa neuvoa näille dopingaineiden käyttäjille. Ja 4 vuotta sitten dopinglinkki päätettiin perustaa sitten tänne A-klinikkasäätiölle ihan sen takia, että A-klinikkasäätiöllä on vahva tämmöinen päihdeosaaminen ja verkkoauttaminen, mitä siellä on aikaisemmin tehty. Ja pystytään sitten käyttämään niitä kokemuksia ja verkostoja, mitä sitä kautta on tullut.
Täällä on muuten tähän lähetykseen voi ottaa yhteyttä sen puhelun lisäksi 020317600, niin lähetysikkunan kautta meillä on Katariina keskusteluikkunassa ottamassa vastaan näitä ilmoituksia ja keskustelun avauksia siitä tuutista. Ja myöskin sähköposti, Radio Suomen sähköpostin kautta voi lähestyä tätä porukkaa, jos ei halua jonottaa puheluiden kanssa lähetykseen. Mutta sitten semmoinen juttu, että miten tämä on ylipäätään mahdollista, että tämmöiset mielikuva- tai mielikuvitushenkilöt, niin kuin sarjakuvahahmot, jolla on se kuuluisa V-muotoinen vartalo ja sitten naisten puolella Barbie-nukke ohjaa anoreksia ja miesten puolella on nämä. Niin miten tosiaan tätä ihmisten ruumiin kuvaa sitten se muokkautuu tämmöisten mielikuvitusolioiden kautta, että pojat yrittää leikkiä hiimänin näköistä ja tytöt barbinuken näköistä ja molemmat on ihan luonnottoman muotoisia mittasuhteeltaan. Eihän ihminen ole niin erikoisen vahvasti kehittynyt joko laihaksi tai harteikkaaksi.
No ei olekaan, mutta mä taas menisin siihen pitempään historiaan. Kun on mitattu näisten lelujen, joita pojat käyttää, niiden sankarihahmojen ruumiin mittoja, niin esimerkiksi hauislihas on 10 vuoden aikana näissä leluissa noussut 30%. Siis se kuvaa sitä, että halutaan niin kuin antaa kuva lihaksikkuudesta jo ihan tuollaisille leikkiville lapsille. No sitten myöhemmin, kun ajatellaan jo nuoria, niin en mä usko, että ne sarjakuvahahmot, vaan nämä on reaaliset hahmot. Siis meillä on kuvia miehistä, komeista miehistä, lihaksikkaista miehistä, ja ne on ideaaleja. Ja ne varsinkin silloin, jos sulla on epävarmuutta niin kuin siinä, miten sä, minkälainen mies sinä olet ja minkälainen haluat olla, niin näähän tarjoutuu, koska ne sisältää sen idean, että olet lihaksikkaana, V-mäisenä, olet siis V-kirjaimen muotoisena, niin sä olet silloin semmoinen maskuliininen, naisten haluama, sä oot seksuaalinen, eroottinen, kaikki sellaisia, mitä nuoren miehen mielikuvissa on toivetta, mitä olisi.
Tähän tulee varmaan Jukka Koskelolta tieto siitä, miten se vaikuttaa esimerkiksi anabolisten steroidi- ja testosteronin yliannostelu miehen kivekselle ja sille nimenomaan seksuaaliselle puolelle.
Kyllä, se vaikuttaa myös sinne puolelle hyvinkin paljon, mutta sitä ennen haluaisin kommentoida myös sitä median osuutta kanssa tässä, koska nykyään niin kuin joka tuutista niin painetussa mediassa kuin sähköisessäkin mediassa korostetaan hyvin paljon näitä lihaksikkaita vartaloita ja niitä tulee niin kuin joka tuutista. Mutta tavallaan sitten, että mikä niiden takana oleva tarina onkaan, että kuinka ne on hankittu, ne kropat. Ja sitten kun puhuttiin esimerkiksi näistä anabolisten vaikutuksista, millä tavalla ne vaikuttaa sitten ihan perusfysiologiaan, niin kyllähän siellä yksi näitä haittavaikutuksia on sitten kivesten surkastuminen.
Niin, että se ei varmaan testosteronikäyttäjille ihan ensimmäisenä tule mieleen.
Ei, ei.
No sitten täällä on yksi kysymys tämmöinen, että vanhastaan on sanottu, että se on rumaa, jos mies on kaunis. Onko tämä ajatus sitten vanhentunut, kun poikain päälle kaatuvat samat ulkonäköpaineet, joilla tyttöjä on rasitettu jo iät ajat?
Näin,
eikö on miehen kaunius enää olekaan rumaa Suomessa?
Ei ole, ei se ole. Nyt ollaan muutettu tätä miehen kuvaa.
Amerikan malliin.
Niin, Amerikan malliin, ja onhan just esteettinenkin malli. Onhan se kiva, jos mies on komea, eihän siitä tule. Mutta siinä on se raja, mikä nyt liittyy näihin steroidiin, että sehän on terveellistä. Sä huolehit hyvästä ravinnosta, sä treenaat itseäsi, sä oot. Mutta kun siinä on aina, että sillä sä et pääse kuin tiettyyn pisteeseen asti. Ja sitten tulee nämä steroidit ja kaikki muut. Siis se ei riitä se, mihinkä sä fysiologisesti pääsisit.
Niin kuin treenaamalla
pelkästään. Treenaamalla ja kyllä
ja vaivalla.
Kuntoasi, kyllä.
Ja tavallaan siinä tulee myös se puoli, että silloin kun käytetään näitä aineita, niin halutaan ne nopeasti ne tulokset. Eli se normaali terveellisesti treenaaminen, hyvä kroppaseksi tai niin, että vatsalihakset näkyy, niin se vaatii oikeasti kovaa työtä, kurialaista ruokavalioa ja pitkäjänteisyyttä, että ei se helposti tule.
Niin, että sitä ei saa helpolla.
Ei.
Jotta vaivaa pitää nähdä tai sitten turvautua noihin mömmöihin. Tässä oli taas yksi kysymys tämmöinen, että kyllä tosiasia on, että nuori mies, joka on treenannut itseään, on terveempi ja mukavampi myöskin katsoa kuin läskinen ja löhöävien mies, jonka maha ja housut roikkuu. Kyllä varmasti kuntosalilla käyvä mies on terveempi ja kaikin tavoin aktiivisempi ja jaksavampi kaikkien kuin mies, joka ei käy kuntosalilla, jos työssä ei saa liikuntaa tai lihasvoimaa. Näin toivoo Leena, mutta siinä oli minä. Se on joku toinen. Mites tähän sanot?
Se on ihan totta. Kaikkihan me toivottaisiin, että ihmiset hoitaisi omaa fyysistä kuntoa ja silloin lihaskunto on yksi. Se on ihan selvä. Siis tässä ei pidä niin kuin sotkea sitä asiaa, että
tolkun kanssa
kuntoilua. Niin, että on todella hyvä, että ihmiset huolehtii omasta fyysisestä kunnosta ja voimailusta ja niin edelleen. Että me nyt puhutaan oikeastaan siitä ääriilmiöstä, joka sulkee niin kuin muun elämän pois.
Joka on
ja se on se haitallinen.
Just näin. Ja tavallaan sitten, että puhutaan aina, että kaikki kuntosalilla kävijät käyttää jotain aineita, kun ne näyttää hyvältä. Mutta tavallaan kyllähän tämä aika marginaaliryhmää kuitenkin on sitten ne, jotka käyttää. Käyttäjiä tietenkin on olemassa, mutta se leimaantuminen, että jos sä niin kun harrastat esimerkiksi voimailua, niin heti leimataan siihen doping-aineiden käyttöön, niin se ei ole
sekin ihan, menee mettään.
Sekin menee mettään, joo.
Joo.
Ei kaikki käytä doping-aineita, jotka voimailee tai kuntoilee tai jotka on hyväkuntoisia.
Joo. Katariina, onko siellä keskusteluikkunassa jotain juttuja?
Joo, täällä itse asiassa oli äskeiseen kommenttiin liittyen kysymys nimimerkiltä. Olisi kiva tietää, että kuinka yleistä dopingien käyttö kuntosaleilla on, että onko kaikki lihaskimput juuri näitä dopaajia. Tähän tietysti osittain vastasit jo äsken, mutta
joo, no tietenkään kaikki eivät ole doping-aineiden käyttäjiä ja se on oikeastaan pitää muistaa myös, että myös doping-aineiden käyttöä voi tapahtua kuntosalien ja kuntokeskusten ulkopuolella. Että se ei ole välttämättä aina siellä kuntosalilla käyttäjien ongelma. Ja noin muutama vuosi sitten tästä tuli yksi tämmöinen tutkimus, missä ihan väestötasolla tutkittiin kyselytutkimuksena doping-aineiden käyttöä, ja siellä tuli, että aikuisväestöstä 1% on käyttänyt doping-aineita ainakin kerran elämänsä aikana, mutta toisaalta sitten tähän tulee kans kannattaa miettiä tässä, että
se moni sen myöntää, mitä myöntää.
Niin, ja tavallaan sitten, jos on käyttänyt kerran vai useammin, ja tämä on tietysti koko aikuisväestöstä otettu otos. Että tietenkin tämä painettuu enemmän tänne nuoriin aikuisiin, mutta käyttäjiä on sitten hyvin monessa ikäryhmässä ja ei ole mitään varsinaisia tilastoja olemassa.
Niin, tämähän, koska sitä on vaikea haaste tutkia, kun ei se ole siis kukahan ei sitä huutele kylillä.
Niin, se on tämä justi se, että ei meillä ole oikeastaan mitään kuvaa. Nämä prosentithan on hyvin vaihtelevia, että Yhdysvalloista puhutaan 10%, joka on tietysti niin kuin tämä toinen laita. Mm. Mutta sitten se on semmoinen, että mitä nyt kaikkea lasketaan siihen. Usein sotketaan myös nämä lisäravinteet tähän keskusteluun. Nyt jos menee nykyisin tuollaiseen urheiluliikkeeseen, niin siellä on lisäravinteita kuntoilijoille yhtä paljon kuin koiran ruokia.
Siis ja valtava, ihan tavallisissa ruokakaupoissakin.
Niin, tavalliset valtavat hyllyköt. Ja jos katsoo, mitä ne sisältää, niin nehän on yleensä erilaisia proteiini-, maitoherätuotteita, erilaisia proteiiniä, jossa on sitten vähän jotain tiettyjä aminohappoja lisätty, jotka on aika tarkas kontrollissa. Mutta sitten on tämä koko harmillinen internetkauppa, josta sitten tilataan, jossa luvataan vaikka mitä, ja tosiasia, ja valitettava tosiasia, että ne saattaa sisältää myös vaikka mitä, näitä steroideja juuria, sen lisäksi kaikkea muutakin, ihan todella harmillisia aineita.
Todellakin, hyvin paljon erilaisia epäpuhtauksia. Siellä voi esimerkiksi löytyä pölyä, jopa jotain sementtiä, vastaavia aineita, että koska on netistä tilattaessa, ei voi tietää, mitä sieltä
niin kuin tulee. Takuuta ei ole.
Ei. Mm.
Tuolla keskusteluikkunassa olisi taas jotain kysymyksiä.
Joo, täällä ollaan kiinnostuneet siitä, että onko nämä doping-aineet oikeasti vaarallisia. Ja tämä siis nimimerkiltä täh. Ja toinen samalta nimimerkiltä kysymys, että onko dopingien käyttö vaarallisempaa nuorille kuin vanhoille ihmisille?
Aloitetaanko siitä ikäjutusta? Onko se vaarallisempaa nuorille kuin vanhoille?
No, nuorille kaikki lääkkeet käyttäytyy eri tavalla kuin aikuisia. Tämä on niin kuin se lähtökohta. Ja sen takia nuorten hormonitasapaino on vielä, se on vielä vakiintumaton, jolloin kaikki nämä steroidien vaikutukset on paljon arvaamattomampia.
Saa koko homman sekaisin.
Niin, ei. Siis me helposti ajatellaan, että nuori olisi joku 16-17-vuotias, se olisi jo valmis. Ei ole. Vielä on elimistö vasta opettelee niin kuin aikuiselimistöksi. Ja sen takia on niin harmillisia nuorilla. Mutta nyt on onneksi asia, että nuoret, mä puhun nyt alle 20-vuotiaista, niin niitä ei niin paljon tässä joukossa mukana, että tämä koko ongelma on enemmän siellä 20-30 vuoden paikkeilla.
Ja sitten mikä siinä on se toinen osa siinä kysymyksen alkupää? Se vaarallisuus.
Niin vaarallisuus, aineellinen vaarallisuus. Ovatko ne oikeasti vaarallisia?
No, siitä tietää sitten Jukka Koskelu kertoo vähän enemmän.
No tietenkin se aina riippuu näistä käytetyistä aineista, koska doping-aineissa on olemassa hyvinkin vaarallisia aineita. Ja sitten jos käytetään monia aineita samanaikaisesti, niin riski esimerkiksi moniin eri terveydellisiin haittavaikutuksiin, niin se suurenee tosi paljon. Ja eli en usko, että doping-aineita tämmöiseen niin kuin terveellä ihmisellä, kun käytetään, niin kyllä niissä se vaarallisuusmomentti aina on mukana.
Niin osahan niistä on ihan lääkkeeksi tarkoitettu. Ja esimerkiksi tamoksifeni, joka on naisten rintasyöpälääke, antiestrogeeni, niin sitä on muuten jossain netistä ostetuista ravintolisissakin. Ja sitä on siellä sen takia, kun Jenkkilässä semmoiset puoliammattilaisbodarit käyttää sitä tarkoituksella, koska testosteronin yliannokset muuttuu elimistössä estrogeeniksi ja alkaa tissit kasvaa. Niin sitten ne käyttää tätä rintasyöpälääkettä, että se rintojen kasvu vähän hidastuisi, kun ei ne kuitenkaan halua rintaliivejä käyttää siellä podiesityksissään.
Tämä onkin hyvä esimerkki siitä, että kuinka mennään ihan absurdeihin. Ensin otetaan dopingaineita niin iso määrä, että tulee ulkonäköön liittyviä haittoja, ja sitä aletaan toisella lääkkeellä niitä demppaamaan. Eihän siinä ole enää silloin oikeastaan minkäännäköistä järkeä. Se ongelmahan on se, että näitä lääkeaineet käytetään niin suunnattomina annoksina. Siis harmihan on se, että ettei tästä tule semmoinen kuva, että steroidit on hankalia lääkkeitä. Nehän on tarpeellisia lääkkeitä, joita me lääketieteessä käytetään monissa sairaustiloissa.
Hoitoon.
Ne on perushoitolääkkeitä, mutta silloin kun me puhutaan näistä dopingista, niin määrät on semmoisia 50-100 kertaisia siihen, mitä käytetään sairauden hoitoon. Ja silloin tietysti haittaa vaikutuksesta.
Ja sitten siinä on, että siinä sairauden hoidossa usein yritetään korvata jotain matalia, esimerkiksi kasvuhormonitasoja, niin silloin lähdetään matalalta tasolta, jota yritetään saada normaalitasolle. Ja sitten kun nämä vetään normaalitason päälle sen 10-50 kertaiset annokset, niin
aivan,
se on niinku ihan hirveän mälli.
Ja sitten tavallaan pitää niinku muistaa sitten, että tämmöisten niinku sairauksien hoidossa nämä potilaathan sitten kontrollissa koko ajan, mutta sitten dopingaineiden käyttäjiltä puuttuu tämmöinen seuranta. Niitä ei seurata millään tavalla ja sitten vasta tullaan vastaanotolle, kun jotain ongelmia ilmenee. Ja silloin ollaan saatettu käyttää vuosikausia erilaisia aineita, hyvinkin pitkiä ajanjaksoja.
Niin, että siinä on sitten se sydänlihas jo tuusan päreinä tai kaihi iskenyt tai jotain muuta vastaavaa.
Muun muassa, joo.
Meillä on nyt puhelu Raisiosta odottamassa. Hyvää iltaa Raisioon.
Hyvää iltaa.
Ja teillä oli kysyttävää näistä dopingaineista.
Joo,
tai sanottavaa.
Joo, ja nyt kun tuossa odotellessa tätä puhelun yhdistämistä kuuntelin vielä siinä nimenomaan lääkehoidossa. Mulla on itsellä yksi kokemus. Mä olen kerran saanut pitkäaikaishoitopotilaana anabolisen steroidipiikin yhden kerran. Se oli ihan lääketieteellinen. Mutta asia, minkä takia mä niinku halusin soittaa ja kysyä, niin kytkeytyy nämä, mä käytän sanaa mömmöt, ja siihen alkoholi.
Joo.
Ja aika kova yhdistelmä, kun mulla on tuttuaivapiirissä on parinkin semmoista tapausta, kun on nyt jo poistunut yläkäräoikeusteriin ihan just sen takia, kun on käytetty nuorempana. Ja sitten alkoholin kuvioihin ja niin just äsken sanoisittekin, että sydänlihas, kun ei sitä kauan kestä.
Joo, se tuppaa kärsimään kyllä näistä.
Ja sanoin, kun naksa sitten toinen, mikä on, niin kyllä se tuonne pääkoppaankin vaikuttaa aika lujaa. Tai tämmöinen erityisen ajatus mulla on.
Joo, no mitäs tähän sanoo nuorisopsykiatri Veikko Albari?
Tämä on ihan totta, mitä soittaja sanoi, ja se pitää ymmärtää sillä tavalla, että alkoholin vaikutus on paljon voimakkaampi, koska silloin kun käytetään tällaisia dopingaineita, niin usein se haitta, mikä niissä on, niin impulssin hallinta on huono. Ja sen takia tavataan aggressiivista, impulsiivista käyttäytymistä, ja kun siihen laittaa vielä alkoholin lisäksi, joka myös vähentää impulssien hallintaa, niin silloin jo ihan käyttäytymistasolla nähdään paljon pahempia purkauksia kuin mitä yleensä. Ja totta kai alkoholi on myös rasite fysiologisesti, jolloin todella jotkut sydän ja muut vaivat korostuu sen vaikutuksen alaisena. Ihan oikeassa olette.
Kyllä, jo näin olen käsittänyt.
Joo. Oliko teillä vielä muuta kysyttävää?
Ei, mulla on muuta tähän.
Joo. No, kiitoksia soitosta. Ja meillä on seuraava soittaja sitten Espoosta langalla odottamassa. Hyvää iltaa Espooseen.
No hei. Joo, sellaista asiaa tuossa. Kuuntelin noita ulkonäkökommentteja ja tuli mieleen, että tuossa reilu vuosi sitten piti aloittaa kuntosalilla käyminen terveydellisistä syistä, niin voin itseni kuvailla, että mieluummin kotletti kuin atletti. Ja siellä välillä katselin, että onpa siinä niin kuin lihaksikkaan näköisiä kavereita tekemässä omia harjoituksia. Ja sitten jossakin vaiheessa menin samalle laitteelle kokeilemaan, että no, mitenkäs kovien painajan kanssa ne ähisi ja puhisi siinä työllä ja tuskalla. Ja sitten totesin, että eihän tämä ole mitään. Pistin 10 kiloa, pistin 20 kiloa, joskus enemmänkin, joskus tuplasin painot ennen kuin rupesi tuntumaan itseltäni. Että ei se ulkonäkö välttämättä tarkoita, että siellä voimaa on kovin paljon.
Mitäs tähän sanoo vaikka liikuntafysiologi? Onko ne pelkkää ilmakuplaa tai nestekertymää ne patit?
No tietenkin tässä pitää muistaa, että treenaaminen voi tapahtua monella eri tavalla, että mitä se treenaaminen on ollut, mutta taas tässä tietenkin oli, että tämä on vain yksi osa-alue. Tämä esimerkiksi, jos halutaan aineiden käytöllä hankkia lisää voimaa, eli se voimantuotto ei välttämättä ole se tavoiteltu vaikutus. Että siellä voi olla esimerkiksi tämmöinen niin kuin ulkonäkö, rasvan polttaminen, tehdään pienillä painoilla hyvin paljon toistoja ja, tai jotain muuta vastaavaa, mutta ei se välttämättä se ulkonäkö kerro siitä voimasta sitten ihan kaikkea.
Että voimaa voi olla vaikka olisi vähemmänkin patteja.
Kyllä, näin on.
Joo,
joo, näin minäkin oletan, että se johtuu aika pitkälti sitten itse kunkin perimästä, että tuleeko niitä patteja vai ei. Ja sitten jos sitä pitää lähteä muuttamaan, niin sitten oikeasti tarvitaan niitä mömmejä ja tosi paljon.
Tähän haluaa Veikko Alberi sanoa jotain. Painava sanansa.
No, tässä on juuri se yksilöllinen perimä, joka vaikuttaa, että monet vaikka ne kuinka treenaa ja lihakset on vahvat treenauksen seurauksena, niin ei ne tule isoiksi.
Ne ei vaan pullistele.
Ne ei pullistele ja kuitenkin tällainen mies on vahva. Ja jos tämä ei riitä, niin sittenhän ei auta muuta kuin keinotekoista alkaa niitä lihaksia paisuttelemaan. Kyllä se näin on.
Tyydyttikö vastaus?
Joo, kyllä. Siis tuota mieltä itsekin olen hyvin pitkälti, että näin se vaan on, että luonnolle ei aina voi mitään, vaikka mitä tekisi.
Se on totta. Joo.
Hyvä, kiitoksia.
No niin, kiitoksia soittajalle. Ja seuraava soittaja on sitten Kouvolasta. Iltaa.
Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa.
Ja aikaisemmassa puhelussa oli kyse myös sydämestä. Mutta haluaisin tietää, kun on näitä lihaksia kasvattavia aineita, että kasvattavatko ne automaattisesti ja paksuntavat sydänlihasta, koska sydänhän on myöskin lihas. Ja käsittääkseni, jos sydänlihas kasvaa ja paksuntuu liikaa, niin se menee toimintakyvyttömäksi. Pitääkö tämä paikkansa?
Kumpi täällä studiossa nyt ensin vastaa? Liikuntafysiologi Jukka Koskelo.
Joo, kyllähän näillä niin on myös sydänlihaksen kasvattava vaikutus näillä aineilla, mitä sitten käytetään tähän. Ja tietysti tähän voisi niin antaa niin lisäkommentia, että toki aineet niin sinällään kasvattaa lihasmassaa, mutta yleensä sitten se liittyy se hyvin intensiiviseen ja vahvaan treenaamiseen. Että tavallaan tähän liittyy myös tämmöinen niin vahva ja paljon tehtävä treenaaminen näihin doping-aineisiin. Mutta kyllä sydänlihas myös on tässä niinku kovilla, varsinkin tämmöisen pitkäaikaisen käytön suhteen.
Ja
mutta mä sitä, että just tämä, että kasvattaa sellaisia lihaksia, mitä liikuttaa ja käyttää. Mutta toisaalta sydänhän tekee töitä ja liikkuu koko ihmisen elinajan, että tähän pohjautuen niin se minun käsittääkseni kyllä
treenautuisi koko ajan.
Joo, että muut lihakset, hauikset, jalat, pohjelihakset, muut kuin lepää, niin sydän kuntoilee.
No mitäs sanoo Veikko Alberi?
Onhan olemassa sellainen käsite kuin urheilijan sydän, siis joka tarkoittaa sitä, että henkilö, joka urheilee paljon, niin hänen sydän vahvistuu ja sydänlihas tulee paksummaksi ja niin edelleen. Enemmän oikeastaan tässä sydämessä on huoli tästä rasva-aineenvaihdunnan muutoksesta. Se on se, mikä näillä aiheuttaa eniten sydänongelmia. Sieltä selvästi nämä steroidit vaikuttaa siihen, että nämä huonot kolesteroli se lisääntyy ja hyvä kolesteroli vähenee ja triglyceridit nousee. Eli tulee hyvin semmoinen kuva, niin kuin olisi syönyt todella pelkkää rasvaa. Siis sen, kaikki nämä skleroottiset ilmiöt.
Että ne selittää hyvin paljon.
Joo, kyllä.
Saako sillä sitten sepelvaltimotaudin ihan tuolle niin kuin ohi mennessään kehitettyä?
No se on yksi semmoinen selvä haitta, mitä näissä puhutaan. Nimenomaan se, että tulee ateroskleroosi. Kyllä, joo. Se on ihan yleinen.
Täällä on muuten näitä sähköpostiviestejä tullut tämmöinen, että oikein naurattaa, kun kuntosalin miehet tulevat suihkuun. Nämä narsistit tulevat vinottain ovesta, kun hartiat ovat niin leveät. Mutta mikä yllättävintä, sukupuolielin on usein pieni. Lisänä on tekorusketus ja mustaksi värjätty tukka. Jo on epämiellyttävä olento, luonnollisuus on komiampaa. Pitääkö tämmöinen paikkansa, kun sinä olet siellä Jukka siellä kuntosalilla käynyt tilannetta tutkimassa, onko ne mustaksi värjättyjä kaupan rusketuksella?
No, toki hiukset voi olla minkä värisiä tahansa, mutta sitten yksi tämä niin kuin rusketukseen liittyvä juttu on, että lihakset erottuu paremmin ja tavallaan sillä rusketuksella ehkä haetaan myös sitä. Ja tavallaan se kuuluu myös tähän niin kuin kulttuuriin, että ollaan varsin ruskettuneita.
Ja niin kuin Havaijilta suoraan.
No suurin piirtein.
Nyt tässä tulee vähän semmoinen hassu kuva, että tuli nyt tarve sitä tässä korostaa, että kyllähän suurosa kuntosalilla kävijöistä on ihan tavallisia ihmisiä. Mut sitten nyt tämä soittaja, niin hän kuvasi erittäin hyvin juuri sellaista, missä on ongelma oikein selkeästi esillä. Ja se, että sukupuolielin on pieni, se liitetään kyllä androgeenisiin steroideihin sen pitkäaikaisen käytön seurauksena. Sitten toinen seikka, joka ehkä on se, joka soittaja kiinnitti huomiota, niin on se oikein, kun on kunnon podaaja, niin hän on kyllä hyvin itsekeskeinen. Ja se itsekeskeisyys niin, ja itsensä korostaminen, niin se suurin piirtein on sitä, ettei paljon huomioi muita, on lähinnä itse esillä ja esilläoloa pitää sitten korostaa rusketuksilla ja niin edelleen. Paksu tukka kyllä ei ole tavallista.
Mustaksi värjätty, vaan, se oli tuossa luki.
Jos oli vielä mustaksi värjätty, niin kun yleensä ongelma on se, että hiukset lähtee.
Naisilta myös muuten.
Niin,
luinpa tuolta noin doping-linkistä. Katariinalla on siellä varmaan taas jotain kommentteja lähetysikkunasta.
Joo, tämä nimimerkki Urban on 90-luvulla kuullut bodareiden käyttävän Only for Horses-aineita. Mitäs mieltä te olette tästä? Onko tämä totta?
Mitä ne on ensinnäkin? Jukka Koskelo ehkä tietää, kun on siellä dopingissa linkkiä pyörittämässä.
No ehkä varmaan tässä ollaan puhuttu tämmöistä hevosten astmalääkkeestä, eli Glenbuterolista. Tämä varmaan liittyy siihen. Tähän on ollut, on ollut aikaisemmin enemmänkin esillä sitten erinäisissä yhteyksissä, mutta varmaan tämä kysyjä viittaa juuri tähän aineeseen.
Hevosten astmalääke kuulostaa houkuttelevalta.
Niin, jolla on sitten tällainen hyvä ominaisuus, tai ainakin uskotaan, että sillä on tällainen ominaisuus. Onko se nyt niin totta, mutta että se polttaisi rasvaa.
Joo.
Eikö se näin ole? Siis sehän on niin kuin se Adoniksen ideahan on se, että on komeet lihakset, mutta sitten täytyy saada se mitätönkin rasva pois.
Niin, että ne erottuu. Niin.
Erottuminen, kyllä, erottuminen on siinä tärkeää ja sitähän haetaan just tällä pienellä rasvaprosentilla, että ne näkyy paremmin sitten ne lihakset, että jos siellä on niinku rasvaa, niin ihan turhaa sitä tekee töitä, että näyttää vaan sitten isolta muuta.
Nyt patit peittyy. Mutta sitten tästä rasvan poltosta tuli meille, että tämä on minun mielestä niinku ihan ennätyskäsittämätön mömmö, että kun sanotaan, että rohkea rokan syö, mutta hullun rohkea kyllä syö dinitrofenolia, kun tämä on sellainen, mitä käytetään nimenomaan rasvan poltosta. Poltossa, ja se on sellainen aine, jota käytetään teollisuudessa väriaineiden, lahonsuoja-aineiden ja räjähteiden lähtöaineena sekä kasvi- ja hyönteismyrkkynä. ja se imeytyy sekä ruoansulatuskanavasta että ihon läpi että keuhkojen kautta. Ja teollisuudessa se on aiheuttanut myrkytyksiä, jopa kuolemia, kun henkilökunta on altistunut ihokosketukseen sen aineen kanssa. Ja sitten se on ollut vuoteen 1938, siis 1938 asti, se oli laihdutuslääkkeenä Jenkissä, kun ne suomattiin, että potilaat kyllä laihtuivat, mutta kun ne tuppas kuolemaan, niin miten tällaista mömmöä käyttää ihmiset? Ne saa ne lihakset erottamaan, mutta siinä oli aika lailla hengenlähtö lähellä, kun tuollaisella leikki. Lahonsuoja-aine, hyönteismyrkky. Kuulostaa pahalta, mutta onko se niin tärkeää, että ne lihakset erottuu?
No se on varmasti tärkeää, mutta ei nyt sentään kaikella mahdollisella keinolla. Kyllähän tämä antaa erittäin hyvän pohjan sille, että kyllä täytyisi olla todella niin kuin semmoista valistusta ihmisille, mitä aineita on olemassa ja mitkä on niiden haittavaikutukset ja mitä oman itsen suojelemiseksi ei pitäisi yrittää. En suositeltavia, mutta että ihmisillä olisi joku semmoinen varovaisuus ja suojella itseään, etteivät lähde kokeilemaan kaikkea.
Ainakaan lahonsuoja-aineita.
Niin, ei ainakaan, ei. No eikä paljon muitakaan.
Ei hevosen siis astmalääkäkään, eikä niin myöskään naisten rintasyöpälääkeä oikein kuulosta miesten ei kyllä kuulosta lääkitykseen kuuluvalta. Täällä on nyt semmoinen kuuntelijakysymys sähköpostista, että kuinka hyvin, jos ollenkaan korjaantuu aineiden käyttämät ongelmat, esimerkiksi sydämeen tulleet tai lihasmassaan tullut muutos? Kuinka pysyviä nämä on nämä vaikutukset? Onko tästä tietoa?
Puhutaanko tässä niin kuin näistä halutuista?
Ongelmat. Joo, korjaantuu aineiden käyttäjän ongelmat, esimerkiksi sydämeen tulleet.
No, jotkut näistä haittavaikutuksista on pysyviä ja toiset taas on tavallaan palautuvia, että ne sitten korjautuu ajan myötä. Ja tavallaan sitten, jos niin kuin iso lihasmassa ruvetaan kasvattamaan, niin ja aineiden käytön lopettamisen jälkeen, sieltä voi, ja toki riippuu treenaamisesta myös, niin yleensä se lihasmassa pyrkii sitten pienenemään.
Niin se, siis tämä muu lihasmassa, entäs se sydän, kun tässä oli sitä sydäntä, jos jaakattiin.
No minne se aterosklerosi sieltä häipyy?
Ai niin, se on.
Niin,
se
on. Ei se sieltä minne häipyy.
Eli se jää
valitettavasti,
sitten.
Joo, kyllä.
Joo, eli sitäkin, sekin on semmoinen juttu, mikä kannattaisi ottaa huomioon, koska kukaanhan ei nuoru tässä. Ja Jukka vielä jatkaa.
Ja sitten kannattaa sitten, tässä on tämä just tämä miehillä tapahtuva rintojen kasvu, mikä tulee, niin tämä on yksi niistä haittavaikutuksista, joka ei palaudu. Ja tämä on varmaan yksi motiivi myös sitten näillä dopingaineiden käyttäjillä käyttää sitten näitä rintasyöpälääkkeitä ynnä muita aineita, että tiedetään kuitenkin, että se on niin kuin pysyvä, jos ne kerkii sitten miehillä ne rinnat muodostumaan.
Joo, se ei ollut kauhean toivottava vaikutus. Meillä on lähetysikkunassa jotain kysymyksiä tuosta käytöstä.
Joo, tämä nimimerkki Teo pohtii, että näettekö tämän ilmiön lisääntyä myös tulevina vuosina? Että onko tämä nouseva trendi vai miten näette tämän asian?
Miltäs näyttää tuon doping-linkin kyselyiden kannalta? Onko yleistymään päin, kun teillä on 4 vuotta pyörinyt se homma?
Joo, no toisaalta tässä on niinku montakin asiaa, mitä pitää ottaa huomioon. Yksi on se, että tästä nyt on ruvennut viime aikoina puhumaan enemmän. Ja tämä on tullut enemmän tässä tapetille, mutta tämä vähän menee niinku aalloissa. Tulee tämmöisiä niinku aikakausia tai jaksoja, missä jotkut tietyt aineet tulee enemmän tapetille. Ja erilaiset käyttäjäryhmät tulee myös sitten. Elikkä, no esimerkiksi jos puhutaan tämmöisestä fitness-boomista, tämä on myös niinku yksi semmoinen, mikä on tullut esille meidän niinku toiminnassa, että sen myötä sitten tämmöiset erilaiset rasvanpolttajat on tullut enemmän niinku tapetille. Mutta kyllä jonkinnäköistä niinku nousevaa käyrää tässä niinku käytössä näen. Ja varsinkin sen takia, kun tämä on internetin kautta, saa aineita paljon helpommin, mitä niin kuin yleensä aikaisemmin 10-20 vuotta sitten.
Keskusteluikkunassa kuulemma on siitä kasvuhormonin tuotannosta jotain, vai mitä sanot?
Joo, täällä on mielenkiintoinen teoria, mitä ne on ottanut nimimerkiltä. nimittäin, että Venäjällä hyödynnettäisiin vainajien aivolisäkkeet. Että onko teillä kokemusta tästä asiasta?
Kasvuhormoni, tämä mustan pörssin kasvuhormoni ihan 10 000 kertaistaa Creutzfeldt-Jakobin tautiin sairastumisia. Se on ihmisen versio hullun lehmän taudista. Ja sitä saadaan just ruumishuoneelta entisen Neuvostoliiton alueelta, vainajilta otetusta kasvuhormonista. Jos on C-hepatiitti tai Creutzfeldt-Jakobi, niin kyllä se siirtyy siinä mukana. Eli ei ole mikään herkullinen valinta sekään. Mutta onko tämmöisiä tullut koskaan teillä vastaan, että niin kuin mistä ne kasvuhormonit esimerkiksi tulee mustan pörssin markkinoille? Tuleeko niitä mistään laillisesta lähteestä? Tai siis niin kuin sanotaanko siististä lähteestä? Ruumishuone on epäsiisti.
No se on hyvin vaikea tietää ensinnäkin näiden kaikkien dopingaineiden alkuperää, että ne voi periaatteessa tulla mistä tahansa, mutta en nyt äkikseltään muista, että olisi tässä ollut tämmöisistä ruumishuoneelta tulevia dopingaineita tullut ainakaan.
Käytetäänkö Suomessa kasvuhormonia? Siinähän se riski kulkee, ymmärtääkseni.
Jonkun verran, kyllä. Kyllä sitä käytetään, mutta sitäkin on erilaisia johdoksia olemassa.
Synteettisiä.
Kyllä, joo.
Tämähän se on oikeastaan kaikessa. Niin kun, jos tässä nyt aletaan puhua näiden lisää tai tällaisten dopingaineiden turvallisuudesta, niin silloin voisi sanoa, että ainakin että ne on synteettisiä. Se on nyt ainakin yksi asia, joka olisi niin kuin todella tärkeä. Että jos siellä laitetaan jotain kaiken maailman ihmisuutteita käyttämään, niin silloin kyllä tullaan jo aika pelottavalle alueelle.
Siellä kulkee kaikki taudit mukana.
Niin justis, joo. Mutta tähän ilmiön laajuuteen ja siihen, että onko tämä yleistymässä tai muuta, niin siinä on varmasti juuri niin kuin kollega tuossa sanoi, että me, kun ei ole, oikeastaan ei tiedetä tällä hetkellä, se on se palvelu siihen, että me saadaan jotain kuvaa, mutta se, että ainakin me ollaan vähätelty tätä ongelmaa. Siis kaikkien näiden lisäaineiden ja tällaisten haitallisten lisäaineiden käyttö. Et siitä on ollut paljon semmoista huhua, että niitä liikkuu, mutta ei kukaan oikeastaan tiedä, kuinka paljon niitä liikkuu. Ja mistä ne tulee sitten. Ja sitten toinen seikka tämän vähättelyn lisäksi on ollut sitten pelottelu. Sitten pelotellaan hirveästi, että jos käyttää sitä, niin sitten tulee sitä. Että semmoista asiallista informaatiosta on ollut suhteellisen vähän, koska ei ollut ongelmaakaan. Nyt kun aletaan ymmärtää, että tällainen ongelma on, niin silloin siihen osataan toisella tavalla asennoitu. Ja sitten taas se toive, että ei sotketa kahta asiaa keskenään. Siis se ihmisten kuntoilu ja sitten tämä joka on menee sitten tänne Adonis-kompleksin puoleen. Mutta ulkonäkö tulee olemaan varmasti tärkeämpi. Ajan kanssa koko ajan. Sehän näkyy jo nuorisolla. On nämä kaikki. Nythän kaupataan itseä kaveriksi ulkonäöllä.
Joo, ei kyllä meikäläisen nuoruudessa. Niin se olisi ollut naurettavaa.
Joo, kyllä. Sama aikuiset, kun ne hakee työpaikkaa, niin nykyisin laittaa oma kuvasi. Siis myydään myös työpaikkaa hakiessa omaa ulkonäköä. Kyllä tämä ulkonäköasia on niin korostuneesti esillä.
Meillä on seuraava puhelu Pälkäneeltä. Hyvää iltaa.
Iltaa.
Ja teillä oli jotain kysymisiä ja sanomisia.
No ihan vaan tällainen kommentti tähän, että kyllä tätähän on, mitä mä sanoisin, median puoleltahan tätä on ollut niin kuin jo kauan aikaa. Eihän tämä mikään uusi juttu ole. Mm. Että muistan elävästi, pisti silmään vaan just tällainen juttu aikanaan tuolla, mä en muista, että oliko se 89-luvulta jommalta kummalta, sieltä suunnalta suurin piirtein kuitenkin, kun kuulin tällaisen haastattelun jonkun naisten lehden päätoimittajaa haastateltiin. Ei mikään tällainen menaiset tyyppinen, vaan tällainen näitä kuuli, näitä tällaisia, missä kaikennäköisiä tarinoita kerrottiin näitä naisten, tai oliko ne tyttöjen lehtiä enemmänkin.
Romanttisia lukemistoja vai?
Niin, tällaisia, ne ei oikeastaan se ole vain tällaisia lehtiä. Mä muista millä nimellä niitä, mikä, tarkalleen minkä nimisiä nyt on. Tällaisen kuitenkin päätoimittajia tässä haastateltiin ja kyseltiin häneltä just tätä. Tätä peräänkuulutettiin, että minkä takia teidän lehdissä niin kuin ihannoidaan tällaista yliluonnollista miestä, että mitä ei niin kuin oikeastaan ole olemassakaan tällaista niin kuin,
satuolentoa.
Tällaista, niin kuin, että mikä on täyteen pumpattu stereoiden ja suurin piirteisen näköinen ja kuitenkin on sitten sellainen niin kuin kaikin puolin ihanne. Malli, niin hän puolusteli siinä, muista hyvin tässä haastattelussa, hän puolusteli sitä, että eihän heidän lehdissä todellakaan sellaisia juttuja ole, että heillähän vaan tällaisia ihan tavallisia suomalaisia miehiä ihannoidaan. Ihan niin kuin silloin tulikohan se uudestaan tällainen Stop Karamelli -mainos jossain telkkarissa. Niin tällaisia miehiä, kun tässä mainoksessa, hän mainitsi nimenomaan tässä tämän mainoksen, että tällaisia miehiä he vaan, että ei mitään sellaisia, ei mitään ihmeellisiä eikä pumpottuja. Ja jos varmaankin siellä studiossakin jollekin on sen verran ikään, että muistaa tämän mainoksen, niin ketä siellä mainoksessa nimenomaisesti esiintyi, kun just tällaisia täyteen pumpattuja podareita.
Niin kuin tyypillisiä suomalaisia keskivertokansalaisia.
Niin ei nimenomaan ei sellaisia. Niin se vaan jäi jostain sieltä ajalta mieleen, että sieltä kaukaa on jo näitä juttuja, että ohjataan tätä niin mielikuvaa, että mikä on se sellainen
lapsesta alkaen
ihanne vartalo kenelläkin.
Nuorisopsykiatri Veikko Albari nyökyttelee täällä.
Niin mä nyökyttelen sen takia, että kun ajattelin, että 80-90-luvulla niitä oli muutamia, että teillekin on jäänyt tämä mieleen. Nyt kun katsoo lehtiä, siis joka lehti tai mainokset, nehän on täynnä.
Muita ei ole.
Miehen ruumis myy nykyisin aika hyvin. Mä luulen, että tästä on kyse.
Tämä vaan palas mieleen sieltä kaukaiselta ajoilta jostain, että kyllä sitä on tapahtunut jo silloin.
Kyllä.
Mutta sitten toinen kysymys, tämmöinen, mikä liittyisi tavallaan saman aiheeseen, tämä tuli sähköpostina kyllä, niin tässä on kuuluisa kuntoilijapari, mutta en lue nimiä, koska se on eri asia, niin sitten ne on kuitenkin semmoisia ihmisiä, että ne on semmoisia rääkätön näköisiä podareita, niin kuka haluaisi näyttää näiltä, kysyy täällä nimimerkki nimetön. Eli kuka siis onko se omassa päässä se kuvitelma, että mun pitäisi näyttää siltä V-vartaloiselta hiimäniltä vai... Siis mitä nyt naistuttavat on puhuneet, että tästä ohjelmastakin tuli puhuneet, että kuka haluaisi sellaista katella, eikä kotiin saa ainakaan tilaa viemään?
Sen verran saa sanoa, että itse on ainakin sitä mieltä, että jokainen on, tekee sen oman vartalonsa ja jokainen on, toiset ei ole tyytyväisiä tietenkään siihen, mutta niille täytyy, niille ihmisille mun mielestä myöskin antaa se rauha, jos he on tyytyväisiä elämäänsä. Siinä vartalassa, mikä heillä on.
Joo. Niin mikä se on?
Siinä mielessä eikä niin kuin patistaa ja painostaa koko aika niin kuin,
suuntaan eikä toiseen.
Tällaiseksi ihanne vartaloksi, että itsellä on, mitähän mä sanoisin, 10-15 kiloa ylipainoa niin kuin ihanne mittoihin. Mutta mä oon ihan tyytyväinen, mä teen ruumiillista työtä joka ikinen päivä. Ja jos on tyytyväinen siihen omaan olemiseensa ja ottaa vastuun siitä omasta olemisestaan, niin mun mielestä sellaiset ihmiset täytyy antaa olla siinä.
Niin, ettei muiden painostuksen mukaan tee sitä eikä tätä, mutta kysymys olikin tässä professorille Veikko Albertille sitä, että onko ne ihmiset itsensä tyytyväisiä, luuleeko ne, että muut haluaa, että niiden pitää olla sellaisia pumpaton näköisiä, vai mistä se juontaa juurensa, että se nyt on yleistynyt 1-2 yllättäen parissa kymmenessä vuodessa tämä tämmöinen kuntoiluvimma tai siis se ei ole kuntoiluvimma, vaan kehon rakennus oman terveyden uhalla. Nyt jätetään se kuntoilu pois tästä, se on ihan järkevää.
Joo. Siinä on varmasti mukana se, että niin kun tästä soittaja on tyytyväinen omaan ruumiinsa ja siihen, mikä on. Tähän meidän pitäisi tietysti jokaisen pyrkiä. Ei meistä tule mitään tällaisia. Jostain tulee lihaksikkaita ja muut ollaan sitten, minkälaisia ollaan ruumiin rakenteltaan. Pääasiallisen on se, että me ollaan tyytyväisiä siihen omaan ruumiin kuvaamme, mikä meillä on. Se, että voihan nyt olla jotkut tällaiset, mitä toimittaja tuossa sanoi, voihan olla, että hekin on tyytyväisiä siihen omaan ruumiin kuvaansa. Mutta kun useimmiten näihin liittyy se, että ei ole tyytyväinen. Et se on niin kuin semmoinen loputon kierre, vaikka sä oot todella trimmattu ja sä oot lihaksikas ja sä oot saanut sillä steroidilla sen, niin sä et ole siitä huolimatta tyytyväinen.
Koko ajan vaan lisää.
Se vaan niin kuin tyytymättömyys ja tyytymättömyyden uhka on koko ajan se riesa, joka on sun päällä. Ja se on onneton tilanne. Ja siinä on kaikesta muusta kyse kuin se, että olisi tyytyväinen omaa ruumiinsa, tyytyväinen omaa itseensä. Se on loppujen lopuksi aika surullinen tilanne.
Tässä on vielä pari minuuttia aikaa. Lähetysikkunassa oli joku nopea kysymys ja se tulee sitten Todnäk Jukka Koskelolle. Anna palaa, Katarina.
Tämä nimimerkki Teo miettii, että onko steroideilla jotain paikkaa huippu-urheilussa, että kansa haluaisi jatkoisesti nähdä parempia urheilusuojatuksia. Että pitäisikö huippu-urheilussa sallia nämä aineet?
Tässä nyt ei kyllä ole huippu-urheilusta kysymys, mutta mentiin sinne asiaan, että onko ne sinne puolelle sitten gladiaattoreille sopivia harrastuksia, että ne tietäisi ne riskit.
No tavallaan
ammattiurheilijat.
Niin, jos mietitään tätä urheilupuolta, niin kyllähän tässä Neikon, jos haluaa urheilla ja haluaa urheilla saavuttaa tuloksia, mutta haluaa saavuttaa myös pitkällä aikavälillä tämmöisen niin kuin terveellisen elämän, niin eihän se tue sitä yhtälöä, että käytetään niin kuin nuorena aikuisena dopingaineita ja sitten kun urheiluura vaikka loppuu, niin sen jälkeen sitten kärsitäänkin näistä haittavaikutuksista.
Jonotetaan ohitusleikkaukseen, kun sydämet, verisuonet ryytyneet.
Muun muassa niihin, joo.
No mikä se on tämmöinen loppuvinkki, että miten sitä ihminen saisi itsensä semmoisen kondiksen, että se olisi päänsä sisällä rauhassa mielessään, puoli minuuttia aikaa ratkaista tämä ongelma, että ei tarvitsisi riskerata terveyttään mömmöillä. Miten saisi sen mielen rauhan tyytyisi todellisuuteen?
Se on pitkä tarina, että oppii tykkäämään omasta itsestä. Se on se, ja se eihän siinä ruumiillisuus ole mikään erillinen asia. Se on yksi osa sit kokonaisuutta ja tykkää omasta itsestään ja huolehtii omasta itsestään, niin se on tervettä itsetuntoa.
Ja muistaa levätä myös.
Niin, ettei elämä ole pelkkää rääkkiä.
Kyllä.
Eli kiitoksia soittajille ja muille tähän iltaan osallistuneille. Ja täällä on vastaajina olleet nuorisopsykiatri professori Veikko Alberi ja liikuntafysiologi Jukka Koskelo, joka pyörittelee sitä nettilinkkiä, jossa löytyy sitten, tai doping-linkkiä, josta löytyy lisätietoja asioista.